bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsaal sharaf xasan sheekh aadan oo sheegay in caqabado ay ka haysato inuu tago magaalada beedhowe xarunta gobolka baay dowladda ingiriiska oo sheegtay in xaalad bini'aadamnimo tii ugu darnayd ay ka jirto gudaha dalka soomaaliya dowladda kanada oo dhaqaale ugu yaboohday dowladda soomaaliya si wax looga qabto xaaladaha abaaraha ee bini'aadamnimo ee ka jira soomaaliya dowladda soomaaliya oo kulan warbaahinta caalamka uga qayb galaysa dalka turkiga dadku ku dhaqan xerada qaxootiga dhadhaab oo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ka codsaday inuu gurmad degdeg ah lala soo gaaro akhbaaraadka dibadda dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay inay tallaabo ay ka qaadi doonto kuuriyada waqooyi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
intaas oo qodobadeena wararkaas waxaanimo waa subaxnimo sabtiga 3 bisha 12 sanad 2022 qodobadaasi oo dhameystiran anigu sheenada la soo siinaya sharaf xasan sheekh aadan ayaa sheegay in magaalada beedhabo aanu tii kara isla markaana caqabado badan ay ka haystaan sharaf xasan sheekh aadan oo xalay shir jiray ku qabtay magaalada muqdisho isla markaana kulan kula qaatay shirka kadib qaar ka mid ah waxgaradkii siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada beedhabo uu isagu ka xiray yahay Walulkana sidoo kale uu sheegay in al-shabaab ay gacanta ku hayaan halal mari karin. Sharaf Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inuu soo dhaweeyay baaqi gudoomiyaha baarlamaanka ee ahaa in shir wada tashi ah arrimaha koonfur galbeed looga hadlayo dib loo la qaban doono. Isla markaana waxa uu sheegay leertaas inay tahay mid aad loogu baahan yahay. Waxaana dhankiisa uu sheegay Sharaf Xasan Sheekh Aadan inuu soo dhaweeyay shirkaas dib u heshiisiinta. Laakiin waxa uu sheegay in magaalada Beedhabo tagitaankeeda caqabado fara badan ay ku xiran yihiin. Isla markaana uu tagi kareen magaalada Beedhabo xarunta gobolka Baay sida uu yiri Sharaf Xasan Sheekh Aadan.
Airborkana aan isinsiyatin mooshiyan airborkana oo hiriyni isnada si furanyi aan musheego koran laakiin airborkana oo hiriyni jidkana oo hiriyni airborkana oo hiriyni marka dadki sitay ama la horti kulay dhibaha isade laakiin dadki in furanto halka loo runtii fail hayti in madalla musharixiinta in la kasuubi bay dhaw la seedo bay dhaw la ku kaadalo bay dhaw la ka ala ka abaabul hayti laakiin wali baa dhiday duruufashanti inoonaa hamarka shirna onoonaa hamarku hamarna wadankan u deegaankanu laakiin meel la injeedo oo wala kasoo bii la fado ama dadka inay onay wal dooradan la fado ama dadka inay da taageero la fado bay dhaw jiraan badidiyo mar saas dartii hegni fail hayti laakiin manin suur galna sabab badan jira dartiyo jidii tahirin airborne oo naftiisa lagu shaki qabo wala yaal badan isku jiraan dartii aradeed hayti saas ku jirta runtii walaha tan maalmo ku dhahayna horta dhayaan laakiin runtii iyadaan ku xogno inay hadda deegaanada meelayda dhawaayeen bilidkan dhawaayeen dagaal ku dhawaayeen runtii intii ka dhimatay lagana haras intii ka dhaawantiina ilaahay caafiyo ilaahay aan tuugana deegaanada geesiinta hol bedelkaas horta biyo ilaaliyaan hadda nolii aan rajayna inuu ilaali doonaan wali hadda dhibaatay dhin lagu gudub doona wali lagu qabsadeen iyo hanagsad doona intaas ay aan rajayna ona deegaanada oo dirsidaan ay kulay sida dirshabe loo kale qaban qaabay ku dareerta deegaan muddo badan ku dareeri siyaasiyiinta iyo saadan ku hadalayaan wala abaabulayn wala weelan oo naftana museena dhulkaana dalkan ma abaabulna aan baahna dadkeen dalkeenu museena dadkii kana abaabulna hadii degmo gobolada kale la ku bii dadkan oo oroodan aan iska kooy doona dhibaato si cusdaas si badbaas marka leen baahna dalkeenu museena dadkii abaabulna shabaab dalkii lug saaro runtii sida fayla saasu dadkan ee dalkan aan baahan hoba shabaab dhibaato jirta deegaan u soo dhibka hay jirta deegaanka keedan oo dhibka markii ilaahay wali ku tuugana inuu si ilaahay noo dul qaado ummadan ummad oo yanay iska hirin noo han jeesato isku reebta ilaahay ka wala dawladda federaalka aan ma hanagaana
gudoomiyaha baa gudoomiye hore ee baarlamaanka Sharif Xasan Sheekh Aadan ayuu kaasi oo ka hadlayay Helaanu tii kirin magaalada Beedhabo xarunta gobolka Baay maadaama lagu baaqay shir dib u heshiisiinada dowladda dalkaasi UK ayaa sheegtay in balaayeen dollar ay ku yaboo hayso abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya waxaana ku baaqday in gargaar degdeg ah aan la helin dad badan oo Soomaaliya ay u dhiman doonaan macluun soo food sartay wasiirka horumarinta Ingiriiska ninka lagu magacaabo Andrew Mitchell ayaa BBC da u sheegay dadan aad u badan oo abaaruhu ay ku dhufteen halis ugu jiraan inay dhimasho gudaha Soomaaliya hadii beesha xaalada ku haysan bixin gargaar dheeri ah Boqoshada ugu tahay galbeedka Soomaaliya oo ku sheegay in UK bixinaysa lacag gaaraysa 14 milyan oo giniga Istareeka oo gargaar bilaadan mid amni cusub oo lagu talagalay dadka wajahaya macluusha kadib markii isbeddelka cimiladu loola xiriiriyo abaarihii ugu darnayd ee muddo 4 sano ah ku dhufatay gudaha dalka Soomaaliya Mr. Michel ayaa sheegay in aan wax laga aqbali karin ay tahay dunida inay dayacdo dadka ku dhimanaya Geeska Afrika sababtoo ah lacag badan oo gargaar ah ayaa loo wiciyay dalka Ukraine waxaana ku adkaystay in Britain ay xoojinayso muujinaysana doorka hoggaamin ah iyadoo la tacaalaysa labada arrimood la isku mar ah inkastoo loo dhimay miisaaniyadda kaalmada dibadda ee dalkaas UK laakiin waxa qirtay in aad u adag tahay in xafiiska arrimaha gudaha bini'aadamada gargaar ah ay ku qarash gareyso magagaliya doonka waxaanu rajeeyay inay wili ay sii socon doonaan sababtoo ah waxay caqabad ku tahay jawaabta bini'aadamada UK ee dibadda waxaanu daaha ka rogay inay dhisayso guddi cusub oo wadajir ah la socda hanti dhowrkaasi ay u baaraan kharashaadka gargaarka ee dowladda siisa Soomaaliya hadalkan uu ka jeediyay dool oo ku tagay safar dhulka galbeedka Soomaaliya inkastoo ugu dambeeyay 14 sano ka hor xilligaas uu ahaa xukiyihii horumarinta caalamiga ah magaalada ku dhex xuduudda Itoobiya ayaa noqotay mid ay ku sii qulqulayaan dadka abaaruhu ay gabaabiyeen isla markaana xoolahoodii iyo noloshoodiiba la tageen hadda waxaa jira ilaa 134 kun oo qof oo ku jira xaalado xero oo weyn oo qaxootiga gudaha magaalada Dowlo ee dalkaasi Soomaaliya xuduudda uu leeyahay gobolkaasi gedo Andrew ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay beesha caalamkii qaramada mid talaabo ay qaado si loo badbaadiyo dadka noloshooda ay halis ugu jirto in ay la kulmaan dhibaatooyin xagga bilaadnimada sababaha abaaraha ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kalena dowladda dalka Kenya ayaa sheegtay in dhaqaale ugu yaboo haysa Soomaaliya si wax looga qabto xaaladda bilaadnimada ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya sida warkan ku faahfaahinayo Uriyeen Cali Aadan
Geeska Afrika waxa ka jira abaartii ugu xumeed in ka badan 4 sano ee la soo dhaafay Kanada ayaa aad ugu walaacsan saameynta abaartu ay ku yeelatay dadka u nugul ee markii hore la daalaa dhacay saboolnimada amni darrada iyo masiibada COVID-19 abaartan 2020 ilaa 2022 waxa ay dhaaftay abaarihii foosh xumaa ee 2010 iyo 2011 iyo sidoo kale 2016 ilaa 2017 ilaa iyo 10 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto degdeg ah dalalka Itoobiya, Kenya, Soomaaliya, South Sudan iyo Sudan. Mudane Harij Sajjan, wasiirka horumarinta caalamiga ah ayaa ku dhawaaqay sida Kanada ay markaasii wax uga qaban karto gaajada, nafaqo xumada baahan iyo walaaca kale ee muhiimka ah ee markaasii dadka ay dhibaatoodu saameysay looga caawinayo ka hortaga macluusha gobolka Geeska Afrika. Wasiir Sajjan ayaa shaaca ka qaaday in lacag dhan 107 milyan oo dollar loo qoondeeyay gobolka weyn ee Geeska Afrika oo ay ku jiraan 25 milyan oo dollar oo Itoobiya loo qoondeeyay 12 milyan oo dollar oo Kenya iyo sidoo kale 26 milyan oo dollar oo Soomaaliya loo qoondeeyay 25 milyan oo loo qoondeeyay South Sudan 20 milyan oo loo qoondeeyay Sudan maalgelintan ayaa qayb ka ah 210 milyan oo dollar oo maalgelin ah oo ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau 23 June 2020 si wax looga qabto dhibaatada sugnaanta cunto yarida adduunka waxaana la siin doonaa hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa aan dowliga ahayn wasiir Sajjan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Kanada ay ka bixin doonto lacag dhan 11.2 milyan oo dollar muddo 3 sano ah hay-adaha cuntada adduunka ee WFP taasoo loogu talagalay barnaamijka cunto nafaqeynta ee maalinlaha oo la siin doono in ka badan 32,000 oo arday oo iskuullada ay ku nool markaasi dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo ay ka jirto cunto yariban
dowladda Soomaaliya ayaa kulan warbaahinta istaraatiijiyadda caalamka uga qayb galaysa dalka Turkiga wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys oo ku sugan dalka Turkiga ayaa ka qayb galaya istaraatiijiyadda caalamiga ee warbaahinta adduunka oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah madaxda warbaahinta caalamka ee warfaafinta wasaaradahooda ee dunida waxaana sidoo kale kulankaasi looga hadlayaa inay soo bateen wararka warbaahinta ay tabeen ee been abuurka si looga gudbo arrintaasina kulankan ay dowladda dalka Turkiga qabatay si looga gudbo wararka been abuurka ee dunida lagu baahinayo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Dawood Weys ayaa kulankaasi ka hadlay waxaana uu sheegay dawladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xaaladaha warbaahinta been abuurka baheen ay waxaana sidoo kale uu sheegay inuu isagu doonayo dawladdiisu inay daafur u sameeyso isla markaana ay qaadato istaraatiijiyada caalamiga ah ee warbaahinta ku qusaya Dawood Weys wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda warfaafinta caalamka ee kulankaasi ka qayb galaysa gaar ahaan wasiirka warfaafinta ee dawladda dalkaasi Turkiga dadka ku dhaqan xirada qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bariga dalka Kenya ayaa ka dalbaday dawladda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed inay gurmad degdeg ah la soo gaaro dadkan oo dhawaantan gaaray xirada qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah la soo gaaro isla markaana wax loo qabto baahiyahooda gaarka ah dadkan oo codsigooda diray ayaa yiri
wale roob ima yar dabeel ima yar dhaxantaas aan dhawoolan ayaa inta dhawaad isku soo socda maqlay saasaa jirta dhibkaas ay hayaa indhana idinka ii leh indhana idinka ii leh dhigana idinka ii qabo gurigeygana saan waay saan ii dhaama taas waxaa waaye shandarabo male baac male huyaal male rooba igu diyahay ani ilmaha rafaad waay waxaan gacan noogu jira male koobka seexataa siin ku helna adeeg wey
qaxootiga mar dhowaan imaade soomaaliya jubbada hoos aan ka imaade kaar hataa weli ma helin meeshan aan deganahay hooy ma heesti wax ma heesano raashin ma heesano cayaalkan anaa dhalay xaaladayna aad bay u adag tahay ilmihii dugsi iskuul wax aan u hayo ma lahan masquul ma haysano waan ku rafaadsanahay walaalahay dal i dibad joogaan inaa wax noo soo tartaan u baahanahay cawadan wax dabkan 12-kan ilaa xalay wax dab la shida ma lahan bacdan inta noo saarantahay walaalaha na siiyo darisaana soo caabiyo allah jisaay allah barakeeyo inaa wax noo qabataanaan rabnaa dhibaatadan aan ku jirnaa ilaa naga saari karo walaalahayna dal ii digid joogaan inaa garabna soo siisaanaan rabnaa
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalka kenya ayaa tallaabo ka qaaday mas-uuliyiintii muranka gelishay doorashadii uu ku guuleystay agoostadii lasoo dhaafay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenya omnika lagu magacaabo william ruto ayaa jimcihii shalay waxa uu shaqada ka joojiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashada qaran kuwaas oo muran gelayay doorashadii bishii agoost ku guuleystay william ruto waxa uu sheegay inuu fuliyay tallaabadan kadib markii uu tixgeliyay codsiga golaha shacabiga ee isticmaalka awoodda uu leeyahay madaxa qaranka ee xukuumadda qodobka 211-aad ee dastuurka dalka kenya afarta mas-uul ka tirsan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ayaa ka mid ah juliana shareer ah iyo ku-xigeenka saddexaad ee xubnaha kale ah oo isagu la sheegay inay ku tunteen isla markaan ay ka soo horjeesteen guushiisii ruto waxa uu kaloo sameeyey maxkamad guddoomiye uu ka yahay garsooraha maxkamadda sare ee dalkaasi ageere majulesha si ay u baarto guddiyada ay soo ayuu sheegeen inay xadgudub kasta oo dastuur iyo amaansha xumo ah ay weyn ay ku kaceen afarta mas-uul oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka ayaa ku dooday doorashadii ruto sagaalkii bisha agoosto ay ahayd meyr ka hor imaanaysa nidaamka iyo waliba xisaabtanka macquulnimada gelinkii dambe ee khamiistii golaha sharciga ayaa go'aamay in la abuuro warbixin guddiga soo jeedinaya xilka qaadista ama shaqo joojinta afarta guddoomiye sida laga soo xoogtay wafulo waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga afarta xubnooda waxa uu guddiga si walu walooleeyay inay dhacdo doorasho ku celisa taasoo ay ku guuldareysteen shabako kati oo xuseen tallaabada loo arko mid ka soo horjeeda dastuurka iyo waliba sharci darrada waxayna la mid tahay in lagu duminayo dastuurka iyo waliba rabitaanka madax banaanida guud ee dalka kenya gudaha warkii subaxnimo ee idaacadda dalsan waa nagaynta
wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helin